Тамша Кейзет осынады.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima allamtana Wa zidna ilman wa amalan Wa tuqan wa ikhlasan ya Rabbil Alameen Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maghan айтып беру талап етіліп қойылған тақырып нәпсін тәрбиелеу тақырып екен. Бұл негізінде қиын тақырып болып есептеледі. Себебі жалпы кез келген діни мәселеде бір нәрсені айтқан кезде ереже бар. Әй иман келтіргендер, өздерің істемеген нәрсені неге айтасыңдар? Өздерің істемеген нәрсені айту Алланың ашуын тудырады деп келетін аят бар. Яғни адам бір нәрсені айтып жатқан кезде мен өзім соған лайықпын ба, лайық емеспін бе, айтқан сөзім өзіме қарсы қазат болмай ма деген сұрақтар туындайды. Нәпсін тәрбиелеу тақырыбы сол тұрғыдан өте ауыр, жауапкершілігі ауыр тақырып болып табылады. Себебі нәпсін тәрбиелеу бұл ішкі жан дүниеге қатысты мәселе. Себебі біздің дініміз жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келгендей үш нәрседен тұрады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен отырған кезде шашы қара, киімі ақ, бейтаныс кісі кіріп келді. Сахабалар, біз ол кісіні танымаймыз дейді. Үстінен, киімінен жол жүріп келген адамның белгілері де көрінбейді. Келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына қарама қарсы отырып, тізесіне тізесін тигізіп отырып сұрақ қойды. Сол сұрақтардың ішіндегі негізгі сұрақтар бұл иман не, ислам не, ихсан не деген сұрақ болды. Иман бұл адамның сену керек болған нәрседе. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أن إيمان داغ فارستار إيمان شرطار يكنش سرق إسلام ندي سرق قول إسلام قول شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تنكين намаз оқу, ораза, зекет беру, қажылық жасау. Үшінші сұрақ, ихсан не деген сұрақ болды. Ихсан не деген сұраққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ан тәбуд аллаха каәннака тараһу фа ин лам такун тараһу фа иннаһу яраки. Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың, көріп тұрмаған болсаң фа ин лам такун тараһу фа иннаһу яраки. Онда ол сені көріп тұр дейді. Ғұламаларымыз бұл хадистің шарқында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жерде ихсандағы екі дәрежені бізге сипаттап берді дейді. Біріншісі ан тәбуд аллаха каәннака тара. Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасау дейді. Бұл жоғарғы деңгей. Фа ин лам такун тараху фа иннаху яраки. Егер Алла тағаланы көріп тұрмын деген деңгейге жете алмасаң, онда «Тайнаху ярак» Алла тағала мені көріп тұр деген деңгейге құлшылық жасау. Бұны өмірден мысалмен келтіретін болсақ, бір адам патшаның қабылдауында тікелей болады, патшаның алдында отырады, патшаның қабылдауында болған адамның сезімі қандай болатындығын білеміз. Жиналыстарда кейде, мысалы, елбасы қаттырақ ұстан кезде, әлгі менмін деген әнші әкімдеріңде, министрлеріңде сөйлеуге сөз таба алмай тұтығып, қиналып, шекесінен тез шығып жатады. Адам патшаның тікелей қабылдауында болуы. Тікелей қабылдауында болсаң, оның өзіндік сезімі бар. Екінші жағдай, патшаның тікелей қабылдауында болмайсың, бірақ бір бөлмеде отырасың, ол бөлмеде камера тұр, саған мына камерадан сені патша бақылап отыр елінді. Бұл адамда артық сәрекетке бармайды, отырып алып мұрнын шықмайды, басын қасымайды, артық сәрекетке жасамайды. Неге? Себебі мені патша бақылап тұр деген ода сезім тұр. Енді бұл адамның сезімі тура тікелей патшаның қабылдауында алдында отырған адамның кімдей болмаса да, бұл бәрібір бір ерекше бір сезімде болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ан тағбуда Аллаха каннака тарах", Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың, "Фа иллям такун тарах", егер ол деңгейде құлшылық жасай алмасаң, "Фа иннаху ярак", онда Алла тағала мені көріп тұр деген деңгейде құлшылық жасауың. Осы Жибрил алейхиссалам қойған үш сұраққа байланысты бізде үш түрлі білім пайда болды. Иман не деген сұраққа байланысты ақида білімі, кәлам, иман атаулары әртүрлі, жалпы сенімге байланысты білім пайда болды. Ислам не деген сұраққа қатысты бізде фиқ білімі пайда болды. Намаз қалай оқылады, шарттар қандай, не бұзады, ораза, зекет, қажылық, тағы да басқа да амал мәселелер. Бұған қатысты бізде фиқ білімі пайда болды. Үшінші, ихсан не деген сұраққа байланысты бізде тасауф, тәзкия, тәрбие, әйлмус-сулук, ихсан осындай атаулар алған білім пайда болды. Бұл білім адамның ішкі жан дүниесін тәрбиелейтін, адамның ішкі жан дүниесімен айналысатын білім. Ан тағбуда Аллаха каннака тарах, фа иллям такун тараху фа иннаху ярак. Яғни Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың, бұл жерде тәзкия білімінде, яғни сенің өміріңнің барлығы құлшылық сияқты Алла тағаланың бақылап тұрғанын сезініп өмір сүруге айналуы дейді. Яғни әрбір сәтінде, әрбір мезетте Алла тағала мені көріп тұр, Алла тағала мені бақылап тұр, Алла тағала менің сәрекетімді біліп тұр, періштелер жазып тұр деген сенімде адамды өмір сүруге тәрбиелейтін білім. Яғни адам өмір сүргенде жалпы өмірінің барлығы ихсанға айналуы керек. Әрбір сәтің ихсанға айналуы керек. Ал осы тасауф, ихсан, әйлмус-сулук білімі адамды осы нәрсеге тәрбиелейді. Бір ғалымның айтқан сөзі бар, керемет. Егер сен күнә жасап жатып, Алла тағала мені көрмей тұр деп ойлайтын болсаң, онда сен кәпірсің. Алла тағала қазір мені көрмей тұр деп ойласаң, сен кәпірсің. Ал егер сол күнәні жасап жатқан кезде Алла тағала мені көріп тұр деп жасасаң ол күнәні, онда сенен ұятсыз, сенен оңбаған адам жоқ. Алла көріп тұрған жоқ деп айта алмайсың. Ал енді көріп тұр, біліп тұр дейтін болсаң, онда қалай сен ол күнәні жасайсың? Қалай ол күнәға барасың? Адамның ішкі жан дүниесін осылай тәрбиелейтін білім бұл ихсан білімі болып табылады. Ихсан білімі басқа екі білімді бір-бірімен байланыстырады. Нәпсін тәрбиелеу бұл иман мен исламды байланыстырады. Адамдар көп қазіргі таңда иманды сұрасаң, иманның шарттарын сізге санап айтып береді. Аллаға сену, Peygamberlerine senu, kitaplarına senu, periştelerge senu, tağdırga senu, senu senu, yani barlığın sizge sanap aytıp beren. İslam ne deyip sorasanız, ol kalime, namaz, oraza, zekat, qazılıq deyip onu da sanap aytıp beren. Kança adamlar var, musulmanların arasında, arahtın haram ekenin bilesin bilesin ya bilemin. Zinanın haram ekenin bilesin bilesin bilemin de. Ribanın haram ekenin bilesin bilesiniz bilemin de. Bırak sol adamlar arağın ışıp jör, zinasını jasap jör, ribamen dünye tavuk jatır, namazını okumaydı, orazasını tutpaydı, zeketini vermeydi, şamas kele tura qazılıqqa barmaydı. Nege endi ol adam imanı bilip tur? Мына жағында исламды да біліп тұр. Алланың бар екеніне сеніп тұр. Қиямет күн бар екеніне сеніп тұр. Ертең Алла Тағаланың алдында әрбір іс-әрекетіне жауап беретіндігін, сұраққа тартылатындығын біліп тұр. Намаздың парыз екенін біледі, ненің одан талап етілетінін біледі. Бірақ неге оның исламы мен иманысы, ислам мен иманы бір-бірімен байланыса алмай жатыр? İmamlarımız айтады, себебі ол адамда ихсан жоқ деді. Яғни оның өмірінде Алла Тағаланың ұлықтығын сезіну, Алланың бақылап тұрғанын сезіну, Алладан үялу деген нәрсе жоқ. Сол үшін де оның исламы мен иманы бір-бірімен байланыса алмай жатыр. Адамның сенімін іс-әрекетке айналдыратын, амалға айналдыратын білім бұл нәпсіні тәрбиелеу, ихсан білімі болып табылады. Сол үшін де ихсан білімі бұл адамның өмірінде өте маңызды орынға ие болған білім. Себебі ихсан білімі адамның ішкі жан дүниесі мен адамның жүрегімен айналысады. Ал адамның жүрегі Алла Тағаланың бірінші назары түсетін жер. Адамның тұла бойындағы, адамның ағзасындағы Алла Тағаланың бірінші назары түсетін жер бұл сіздің жүрегіңіз. Бұл сіздің жүрегіңіз. Алла Субхана ва Тағала ол жайында Құран Кәрімде айтады. Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман ата Аллаха биқалбин салим. Қиямет күні мал мүлік бала шаға пайда бермейді. Илля ман ата Аллаха биқалбин салим. Кім сау жүрекпен келетін болса, сол сау жүрек пайда береді. Сол сау жүрек пайда береді. Яғни ертең адам Алла Тағаланың алдына барған кезде адамның бірінші ұсынатын нәрсесі бұл сау, таза, сәлем болған жүрегі. Құлшылықтардан алды. Құлшылықтардың қабыл болуының шарты таза жүректен шығу. Егер құлшылықтарыңыз таза жүректен шықпайтын болса, сәлем болған жүректен шықпайтын болса, онда ол құлшылықтардың пайдасы болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да осы ақиқатты хадисінде растап, инналлаха тааля ла янзуру иля суварикум ва аджсадикум ва аджсамикум. Алла Тағала сендердің сыртқы бейнелеріңе, сендердің дене бітімдеріңе қарамайды, валакин янзуру иля кулубикум ва аамаликум. Алла Тағала неге қарайды? Сендердің жүректеріңе қарайды және амалдарыңа қарайды. Жүректеріңе, бірінші жүрегіңе қарайды Алла Тағала. Жүрегің таза ма? Жүрегің сәлем жүрек пе? Немесе жүрегің қатайған, қап-қара болған тас жүрек пе? Адам күнә жасаған сайын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, жүрекке бір қара нүкте түседі. Тағы жасаса, тағы да қара нүкте түседі. Тағы жасаса, тағы да солай. Соңында әлгі жүрек қап-қара тас жүрекке айналады. Егер жүрегіңіз тас жүрек болып, қап-қара жүрекке айналды ма, онда сіздің амалдарыңыз пайда бермейді. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, адамның денесінде бір кесек ет бар. Егер сол түзелсе, дене түзеледі, ол бұзылса, дене бұзылады деді. Ол жүрек деді. Яғни сіздің жүрегіңіз дұрыс болса, ол жүрек сол жүректен шыққан амалдар пайда береді. Егер ол жүрек бұзылған болса, онда дене де бұзылады. Яғни сіздің амалдарыңыз да барлығы бұзылады. Неге? Себебі сіздің жүрегіңіз таза емес. Адамның жүрегі таза жүрек, кір жүрек, күнәлі жүрек болып бөлінеді. Исламдағы күнәлер жүректің күнәлері және дененің күнәлері болып екіге бөлінеді. Жүректің күнәлері бар, және жүректің құлшылықтары бар. Ағза мүшенің сыртқы денеміздің құлшылықтары бар, және сыртқы ағза мүшемен жасалатын күнәлер бар. Алла субханаһу ва тааля бізге күнәлердің жүрекпен жасалынатынында, сыртқы ағзалармен жасалынатынында тастаңдар деп Құранда وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ күнәнің ішкісін де сыртқысын да тастаңдар деп. Күнәнің ішкісін де сыртқысын да тастаңдар деп. Ішкі күнә бұл адамның жүрегіндегі күнәдер. Адамның жүрегінде рия болса, адамның жүрегінде хасад болса, көре алмау болса, адамның жүрегінде қанағат болмаса, адамның жүрегінде наразылық болатын болса, адамның жүрегінде мұсылман бауырларына деген жек көру болатын болса, бұл адам бұндай ауру, сасып кеткен, шіріген жүрекпен қанша құлшылық жасасын, ол құлшылықтары Алла Тағаланың алдында қабыл болады. Алла Тағаланың алдында сау жүрекпен жасалған құлшылықтар пайда береді. وَلَكِنْ يَنْظُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ Сол үшін де адам ішкі жан дүниесін тазалауы керек. Адам жүрегіне көңіл бөлуі керек. Жүрегім қандай болып жатыр? Менің ішкі жан дүнием қалай? Сыртқы құлшылықтарым жасалып жатыр. Бірақ сыртқы құлшылықтарым қандай жүрекпен жасалып жатыр? Қандай ниетпен жасалып жатыр деп адам бірінші ішкі жан дүниесіне көңіл бөлуі керек. Әлгі біз атап кеткен жүрек дерттерін жүрегінен шығарып, жүрегіне тәухидті, тәуекел етуді, мұсылмандарға деген жақсылықты, насихатты жүрегіне кіргізуі керек. Сабырлықты, шүкірлікті, яғни жүректің құлшылықтарын жүрегіне кіргізе білуі керек. Жүректің құлшылықтары ақтарылуы керек. Сол үшін де ғұламаларымыз «Әттәхлиәту қабілет тәхлия» деген. «Әттәхлия» яғни босату орнына басқа бір нәрсені кіргізуден алдын болады. Адам жүрегіне тәухидті кіргізу үшін ширкті шығаруы керек. Жүрегіне тәуекелді кіргізу үшін басқа нәрселерге жалтақтауды шығаруы керек. Жүрегіне мұсылмандарға деген махаббатты кіргізу үшін жүрегінен мұсылмандарға деген жек көруді шығарып тастауы керек. Себебі бір жүректе ширк пен тәухид, тәуекел мен басқа нәрселерге жалтақтау, мұсылманға деген насихат сезіммен жек көру, мұсылманға деген көре алмаушылық бір адамның жүрегінде жиналмайды. Адам жүрегін тазалау керек. Егер жүрегіңізді тазалайтын болсаңыз, сол кезде басқа құлшылықтарыңыз иншааллах пайда береді. Алла субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Кімде кім нәпсісін тәрбиелейтін болса, яғни ішкі жан дүниесіне көңіл бөлетін болса, жүрегіне көңіл бөлетін болса, قَدْ أَفْلَحَ ол адам құтылушылардан болды. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Ал кімде кім кірлейтін болса, нәпсісіне көңіл бөлмесе, тек қана сыртқы келбетіне, сыртқы сәрекетіне көңіл бөлетін болса, ол адам құрдымға кетті деді. Мысалы, адам намаз оқиды. Намаз сыртқы сәрекет. Енді сол намазға байланысты ихсан тұрғысынан адамға міндет болған нәрсе бар. Ол оқып жатқан намазыңды хушуапен оқу. Оқып жатқан намазыңды хушуапен оқу. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде намаз оқушылар құтылды деп шектелген жоқ. Қада афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун. Намаз оқушылар, яғни иман келтіргендер құтылды. Аллазина хум фи салатихим хашиун. Намаздарын хушуапен оқитындар. Намаздарын хушуапен оқитындар. Яғни сіз намаз оқып жатқан кезде қандай сезімде тұрсыз? Жүрегіңіз қандай сезімде тұр? Таныңыз михрабта тұрғандай, жаныңыз да михрабта тұр ма, немесе жаныңыз базарда жүр ме, дүние тіршілігінде жүр ме, өтіп кеткен ойын сауықта жүр ме, қай жерде жүр? Егер таныңыз михрабта тұрғандай, жаныңыз да михрабта тұрмаса, онда сіз ол намазбен құтылушылардың қатарына кірмейсіз. Ол намазбен құтылушылардың қатарына кірмейсіз. Сіз ол намазбен шынайы намаз оқушылардың қатарына кіресіз. Себебі құлшылықтан негізгі мақсат бұл ішкі жан дүниенің құлшылығы, яғни құлшылықтың сіздің жүрегіңізден, рухыңыздан шығуы. Одан кейін барып сол жүрегіңізден шыққан құлшылық сыртқы әрекетке айналуы керек. Яғни намазға кіріп Аллаху акбар деп кірген кезіңізде шынында да жүрегіңізде сіз үшін Алла Тағала барлық нәрседен ұлық па? Сіздің жүрегіңізде Алла Тағалаға деген берген орын қаншалықты үлкен, қаншалықты маңызды? Яғни намазға Аллаху акбар деп кірген кезде бүкіл дүниені ұмыта аласыз ба? Өзіңізді Алла Тағаланың алдында тұрғандай, сираттың үстінде тұрғандай намазды оқи аласыз ба? Егер Аллаху акбар деп намазға кірген кезде сіз үшін дүние Алладан үлкен болса, мансап Алладан үлкен болса, дүние мал-мүлік Алладан үлкен болса, бала-шаға Алладан үлкен болса, онда сіздің сөзіңіз жалған сөз болып қалады. Оны қалай білесіз? Менің сізге үлкен екендігін. Оны білу жолы өте оңай. Кез келген мәселеде Алланың діні мен дүние мал-мүлік мансап бір-біріне қайшы келетін болса, яғни бір белгілі бір мансапқа тұру арқылы, немесе белгілі бір сауданы жасау арқылы сіз күнәға түсетін болсаңыз, күнә жол болатын болса, сол жерде сіз күнә жолды таңдайтын болсаңыз, онда сіз үшін Аллаху акбар емес. Сіз үшін Алла Тағала барлық нәрседен ұлық емес. Ал сіз үшін іс-әрекетіңізде Алла Тағала барлық нәрсені ұлық болмай намазға кіріп Аллаху акбар десеңіз, онда сіз мунафиктерден боласыз. Құранда Алла субхана ва тааля мунафиктер жайында айтады. Иза жаакал мунафикуна қалу нашхаду иннака ларасулуллах. Мунафиктер саған келіп, сенің Алланың елшісі екендігіңе куәлік береміз деп айтады деді. Валлаху яъляму иннака ларасулу. Алла Тағала сенің Алланың елшісі екендігіңді біледі. Валлаху яшхаду иннал мунафиқина лаказибун. Және Алла Тағала мунафиқтердің кәззаб жалғаншы екендігіне куәлік береді деді. Мунафиқтер қалай жалғаншы болып тұр? Келіп анта расулуллах, сен Алланың елшісісің деген кезде олар жалған сөз айтып жатыр ма? Олар жалған сөз айтып жатқан жоқ. Ол ақиқат сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынында да Алланың елшісі. Олар ақиқат сөзді айтып жатыр ғой. Неге Алла Тағала оларды қаззап жалғаншылар деп жатыр? Себебі олардың тілдері айтып жатқан нәрсені жүректері растамайды. Жүректерінде сол нәрсеге сенбейді. Сол үшін де Алла Тағала оларды жалғаншылар, мунафиктер, қаззаптар деп. Сіз Аллаху акбар деп намазға кірген кезіңізде Аллаху акбар тіліңізде ғана болып, жүрегіңізде, іс-әрекетіңізде, күнделікті тіршілігіңізде Аллаху акбар болмаса, керісінше дүние акбар болатын болса, онда Алла Тағала ол адамның да жалғаншы екендігіне куәлік береді. Ол үшін адам не істеу керек? Ол үшін қайтадан ішкі жан дүниесін тәрбиелеу керек. Ішкі жан дүниені тәрбиелеу соншалықты қиын нәрсе болғандықтан да бұны Алла Тағала пайғамбарлардың міндеттеріне кіргізді. Құранды ашып қараңыздар. Пайғамбарлардың міндеттерін Алла Тағала бізге баяндап берген кезде يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ إبراهيم عليه السلام دعا جسد يا الله оларға пайғамбар жібер, оларға Алланың кітабын үйрететін, аяттарын оқитын және وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيهِمْ оларды тазалайтын деді. Яғни олардың ішкі жан дүниесін тазалайтын, нәпсісін тәрбиелейтін пайғамбар жібер деді. Және Алла Тағала пайғамбар жібергендігін міндет етіп айтқан кезде де біз сендерге араларыңнан расул жібердік, Алланың аяттарын оқиды, уайюзаккиикум, және сендерді тазалайды. Яғни адамның ішкі жан дүниесі тазалануы, өмірінің барлығы мені Алла көріп тұр, Алла бақылап тұр деген өмірге айналуы, әрбір сәтінде Алладан ұялуы, құлшылығында болсын, әрекетінде болсын, сөзінде болсын, барлығында Алла Тағаланың бақылап, көріп тұрғанын сезініп өмір сүру. Әрбір әрекетте, әрбір сәт, кез келген нәрседе сол іске ахирет көзімен қарау. Ахирет көзімен, ахирет дүрбісімен қарау. Адам осы халге жететін болса, бұл адамның нәпсісі тәрбиеленген, жүрегі сәлем жүрекке айналған адам болады. Алдыңғы ғалымдар, алдыңғы ғұламалар, машайықтар шәкірттерінің ішкі жан дүниесіне, сыртқы жан дүниесіне, сыртқы әрекетіне көңіл бөлгендей бөлетін болған. Бір оқиға кітаптарда айтылады, риуаят етіледі. Бір қарақшы кісі тәубе етіп, намаз бастап, сонымен бір үлкен ғалымның алдына барды. Мені тәрбиелеңіз, маған білім беріңіз деп. Сөйтіп, әлгі ғалым қарақшыны тәубе еткен 5 жыл тәрбиеледі. Біліммен бірге әлгі жан дүние білімін, нәпсі тәрбиесін береді. 5 жылдан кейін шәкіртін сынап көру үшін орманға ағаш теріп келуге, отын теріп келуге жібереді. Жолында бір ор бар екен. Бір адамды тағайындап, ордың жанынан өтіп бара жатқан кезде шұңқырдың итеріп жібересіз. Шәкірті отынды арқалап келе жатқан кезде әлгі адам итеріп жібереді орға. Отынымен оңбай құлап түседі. Түсе сала әлгі адамға қарап, осыдан бір 5 жыл алдын болғанда осы тірлік осылай істегеніңде сенімен әңгіме басқаша болар еді. Бірақ мен қазір тәубе еттім деп орыннан тұрып, ордан шығып ұстазына қайтады. Ұстазы әлгі кісіден сұрайды: құлаттың ба? Иә, құлаттым. Орға жықтың ба? Жықтым. Не деді? Осыдан 5 жыл алдын болғанда сенімен әңгіме басқаша болар еді. Бұл әлі сол өмірін ұмытпаған екен, әлі сол өмірін аңсайды екен деп ұстазы. Біздің арамызда да ондай нәрсе көп. Субханалла, сол бұрынғы жынды кезім болғанда аман қалмаса еді ол бұндай сөзден кейін. Қалай маған бұлай айтады, қазір енді тәубе етіп қой, намазға келіп қой деп айтатын адамдар қанша. Бұл әлі дұрыс тәрбиеленбепті, әлі бұрынғы өмірін аңсайды екен, әлі ұмытпапты деп ұстазы тағы бірнеше жыл ол шәкіртті тәрбиелеп. Бір күні тағы да тура солай шәкіртін сынайды. Орманға жібереді отын теріп келуге. Отын теріп келе жатқан кезде тағы бір адам тағайындап, анау шоңқордың жанынан өтіп бара жатқан кезде итеріп жібересің. Шоңқордың жанына келген кезде шәкірт итеріп жібереді. Шәкірт отын потынымен шоңқорға оңбай құлайды. Орға құлаған кезде сол жерде орнынан тұра сала, «Я Алла, мені бұл дүниенің шоңқорына, бұл дүниенің орнына жықсаң жық. Бірақ тура осылай өзіме отын болатын отынымды арқалаған халде, Абу Лахабтың әйелі сипатталғандай, отынымды арқалаған халде тозақтың отына, тозақтың шұңқырына құлата көрме» деп сол жерде жатқышылай. Ұстазы осыны естіген кезде, «Міне енді тәрбиеленді, міне енді тәрбиеге келіп». Яғни, ішкі жан дүниені тәрбиелеу деген бұл, әрбір әрекетінде шариғатты таразы қойып, әрбір әрекетінде пікірің бірге істеп, әрбір әрекетінде сол іске шариғат көзімен қарау. Егер адам осылай өмір сүретін болса, бұл адам иншалла құлшылығы да дұрыс болады, бұл адамның амалы да қабыл болатын амалдардан болады. Ал егер ондай болмаса, жүрек дертімен ауыратын болса, риямен ауырса, тәкаппарлықпен ауыратын болса, хасатпен ауыратын болса, жандағы мұсылман бауырына келіп жатқан нығметтер оның жүрегін қинайтын болса, неге оған, неге маған емес дейтіндей сезімде болатын болса, бұл адамның сыртқы әрекеттерінен, сыртқы құлшылықтарынан пайда болмайды. Сол үшін де бізден талап етілетін нәрсе, иман қалай талап етілді, ислам қалай талап етілді, ихсан да солай бізден талап етілді. Бұл мустахаб немесе нәфіл болған білім емес. Бұл әрбір адамға парыз болған білім болып табылады. Әрбір адамның бойында ихсан табылуы қажет. Әсіресе дін саласында қызметте жүрген адамдардан ихсан талап етіледі. Неге? Себебі, біріншіден, адамдарға сөзің әсерлі болуы үшін өзің соған амал етуің керек. Алла субханаху тағала бізге сондай ауыр аманатты жүктеп қойды. Инна арадна ал-аманата аля-самавати валь-арди валь-джибали фа-абайна ан-яхмилнаха ва ашфақна минха. Бұл аманат тауларға, тастарға ұсынылған кезде олар оны қабылдай алмайды. وَحَمَلَهَ الْإِنْسَانِ Адам соны қабылдады. Соның ішінде дін қызметкерлері Алланың дінін жеткізуді, Алланың дінін үйретуді өздеріне міндет етіп алды. Ертең Алла субханаху тағаланың алдына барған кезде осы үшін сұраламыз. Адамдарға уағыз айтып жатқан кезде өзіміз қандай халде болдық? Жағдайымыз қалай болды? Бұл дүниеде адамдарға уағыз айттық, бірақ ертең қияметте шек шабағың ақтарылып, азапталып жатқан кезде адамдар, «Ей, сен пәленші молда емессің бе, пәленші имам емессің бе? Сен бізді жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаратын едің ғой, жамандықтан тыятын едің. Сен жылап тұрып бізге уағыз айттың, бізді қанша жылаттың, бұл халге қалай түстің» деген кезде, «Иә, мен солай жасадым, сендерді жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыйдым, бірақ өзім соған амал етпедім» деп Алла тағаланың алдында масқара болып қалуымыз мүмкін. Сол үшін де бұл қызмет өте ауыр қызмет болып табылады. Ең бірінші, дін қызметкерлерінен ихсан білімі талап етіледі. Адамның амалдарын күйдіріп жіберетін отынды қалай күйдіріп жоқ қылып жіберсе, адамның амалдарын күйдіріп жіберетін нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны ширк деп атады. Ол рия. Ол рия. Рия дегеніміз не? Рия бұл адамның сыртқы амалы мен ішкі жан дүниесінің сәйкес келмеуі. Адамның ішкі жан дүниесі мен сыртқы әрекетінің сәйкес келмеуі. Яғни, ішкі жан дүниесі басқаша, бірақ адамдар көрсін деп, адамдар үшін адамдардан ұялып, басқаша әрекет жасайды. Бұл адам риякер адам болып табылады. Ал рия жасап жатқан адамға Алла Тағала мына пәленше құлыма қараңдар, мені мазақ етіп жатыр деп айтады. Мені мазақ етіп жатыр мынау дейді. Ертең қияметте рия үшін амал жасаған адамға: «Я мурай, ей риякер, ей оңбаған, ей өзіне қиянат жасаған адам» деп адамдардың алдында масқара етіледі. Рия дегеніміз не? Имам Абу-Хамид аль-Ғазали рахмахуллах өзінің керемет кітабында, Ихья уль-Умиддин кітабында рияны бізге бірнеше түрге бөліп береді. Яғни біз бұл арқылы ішкі жан дүниені тәрбиелеудің қаншалықты маңызды екенін біле аламыз. Рия дейді, аслул иман, иманның негізінде болады дейді. Яғни ішіңде күпірлік, сыртыңда иманды көрсетесің. Пайғамбарымыз сол сәлем кезіндегі мұнафиқтер секілді. Ондайлар кез келген заманда бар, исламның дін дұшпандары бар. Мұсылманның бейнесіне еніп, мұсылмандардың арасында бұзып жүрген. Ол адамдар ішінде күпірлікті жасырып, сыртында исламды көрсетіп жүрген адамдар. Яғни рия үшін исламды көрсетіп жүрген адамдар. Бұл адамдар кәпірлер және мухалладуна финнар, тозақта мәңгі қалатындар деп сол халде өліп кетеді. Одан жеңілірек, одан төменірек болған, бірақ бұл да Алланың алдында өте ауыр болған рияның түрінен дейді. Бұл усулул ибадат, ибадаттардың құлшылықтардың негізінде рия жасау дейді. Яғни бір адам адамдардың көзінше намаз оқымайды. Адамдардың көзінше намаз оқиды, ораза тұтады, бірақ жеке қалса намаз оқымайды. Жеке қалса ол оразасын да тұтпайды. Бұл адам құлшылықтың негізгі, яғни парыз құлшылықтарда рия жасайтын адам. Достарынан ұялып, олармен бірге намазға тұра салады. Мүмкін дәреті де жоқ шығар. Үйінде болса, кино көріп отырып, намаздың уақытын қаза қыла береді. Үйінде болса, аузын аша салады, ораза тұтпайды, адамдардың көзінше ораза тұтқан болып есептеледі. Олардың көзінше еш нәрсе жемейді. Бұл адам да өте ауыр халде, Алла сақтасын, келесі бұдан алдыңғы деңгейге өтіп кету қаупі бар. Одан кейінгі деңгей, бұл парыз құлшылықтарда болмағанымен нәпіл құлшылықтарда рия жасау дейді. Нәпіл құлшылықтарда рия жасау. Яғни сіз мешітте, михрабта тұрған кезде парызыңызды оқисыз. Парызыңызды оқып болып, тұрып сүннетін оқисыз. Сүннетін оқып болғаннан кейін тәспіңізді тартасыз. Сөйтіп дұғаңызды жасайсыз. Адамдардың алдында тұрған кезде сүннеттерін қосып оқып жатсыз. Бірақ үйіңізде намаз оқыған кезде тура солай жасап жатсыз ба? Үйіңізде сүннеттерін оқып жатсыз ба, немесе үйіңізде болған кезде тек қана парызын оқумен шектелесіз бе? Егер тек қана парызын оқумен шектеліп жатсаңыз, онда сіз нәпіл құлшылықтарда Алла Тағалаға рия жасап жатқан боласыз. Адамдарға рия жасап жатқан боласыз. Одан да төменгі деңгейі бар деді. Бұл нәпіл құлшылық немесе парыз құлшылықта емес, бірақ құлшылықтың сипатында деді. Құлшылықтың сипатында. Сондай іс бар құлшылықтың сипатында, егер сіз оны жасайтын болсаңыз, бұл құлшылығыңызға кемелдік береді. Яғни қиямда ұзағынан тұру, рукуда ұзағынан тұру, сәждеде ұзағынан тұру, қосымша дұғаларды айту. Сіз адамдардың алдына шығып, имамдыққа шығып намаз оқыған кезде солай намазыңыз ұзақ болып, бірақ үйіңізде намазыңыз тура сондай болмаса, онда сіз құлшылықтың сипатында Аллаға рия жасап жатқан адамдар үшін рия жасап жатқан адам боласыз. Үйіңізде намазыңыз кәдімгі намаз. Немесе одан да тағы бір деңгей бар дейді. Бұл сондай сипат, оны тастасаң намазыңа кемшілік келетін сипат. Яғни мына жерде ұзағынан оқу намазға кемелдік беретін болса, намаздың кемел көркем түрі бар, орташа түрі бар. Мына артық еш нәрсе айтпайсың. Негізгі талап етілген нәрселермен шектелу. Одан төмен деңгейі бар, енді соның өзінде кемшілік жасау. Адамдардың алдында намазыңды табиғи түрде оқитын болсаң, үйіңде бірақ Алхамдулиллахи раббил аламин арахмани рахим аль-джамиъ ва субхана раббиль аля ва субхана раббиль аля. Осылай тез-тез оқып, тауық жем шоққандай оқып намазыңды тамамдайтын болсаң, онда сен тағы да адамдар үшін рия жасап отырған адам боласың. Одан да тағы да басқа деңгейі бар деді. Адамдармен отырған кезде намазыңды оқып болғаннан кейін тәспіңді тартпай тұрмайсың. Дуаңды жасамай тұрмайсың. Бірақ үйіңде болған кезде сәлем бердің де бетін сипатында тұрдың. Адамдардың көзінше, яғни адамдармен бірге жасаған кезде адамдардан үй алып солай жасап, бірақ үйіңде олай жасамай жатқан болсаң, сен тағы да рия жасап. Тағы бір деңгейі бар. Бұл, яғни намаздың өзіне қатысты емес, бірақ әлгіндей намаздан кейінгі, намаздан алдын болатын нәрсе. Мысалы, ертерек келіп жамағат күту, бірінші тәкбірге үлгеруге әрекет жасау. Егер ниетіңде сол адамдар үшін болатын болса, адамдар болмаса, намазға бірінші болып келдің бе, соңынан келдің бе, сен үшін қызық болмайтын болса, сен тағы да рия жасап отырған адам боласың. Қараңыз, рия қаншалықты ауыр нәрсе. Ал енді сол рияны жасаған кезде адамда түрлі ниет болады дейді. Түрлі ниет болады. Бір адам харамға қол жеткізу үшін рия жасайды дейді. Харамға қол жеткізу үшін. Яғни адамдардың арасында тақуа болып көрінеді, намазын оқиды, оразасын тұтады, сөзі керемет. Не үшін? Адамдар оны мысалы мұсылмандардың әлгі Бәйтул Мәл қазынасына басшы қылып сайласа сол жерде. Кейін ол ақша жымқырғысы келді. Яғни бұл адам құлшылықты Алла харам еткен тыйған нәрсеге Алланың құлшылығын ең бұл дүниедегі маңызды болған, ең қасиетті болған нәрсені харамға баспалдақ етіп пайдаланып жатқан адам. Бұл қандай оңбаған адам? Бұл қандай оңбаған адам? Одан төмендеу деңгейі бұл мубах болған, харам болмаған, бірақ мубах болған нәрселерге құлшылықты баспалдық етіп пайдалану. Мысалы, шәкірт ұстазына жақсы көрінгісі келеді. Сол үшін намазын көркем оқиды, Құранды көбірек жаттап тапсырады, әдепті болып көрінеді. Не үшін? Ертең қызын барып, маған қызыңызды беріңіз десе, бұл шәкірттің тақуалығы, тақуа шәкірт қой деп қызын берсе дейді. Яғни оның қызы мубах, ол харам нәрсе емес оның қызына үйлену. Бірақ бұл адамның өзі сондай оңбаған адам, себебі Алланың құлшылығын бір дүниелік нәрсеге баспалдақ етіп пайдаланып жатыр. Дүниелік нәрсеге баспалдақ етіп пайдаланып жатыр. Бұл адамның мысалы патшаға айтады, мен сізді жақсы көремін, менің жүрегімдегі сізге деген махаббат үлкен, зор, сіздің жаныңызда болсам, сізге қызмет жасасам деп, патша оның ықыласы жақсы екен маған деп жанына жетіп тұратын адам қылып сайлайды. Оның ойы әлгі патшаға кіріп шығатын кәнизектердің ішінде оған ұнайтыны бар, соны көріп тұрса, сонымен көзайым болса. Бұл адам патшаны баспалдақ қылып пайдаланды. Тура сол секілді дүниені мақсат еткен құлшылықпен адам, бұл адам Алла тағаланы, Алланың құлшылығын дүниеге қол жеткізуге баспалдақ етіп пайдаланған адам сияқты. Құран оқу құлшылық. Құран оқу бұл Алла тағаланың алдында үлкен құлшылық. Ал құлшылық қабыл болуы үшін оның бірінші шарты иннамал амалу бинияти ва иннама ликулли имрийин ма науа. Әрбір амал ниеттен болады және адам не ниет етеді соған жараса болады. Енді ойлап қараңыз. сіз өмір бойы адамдарға құран оқып беріп жатырсыз, не үшін оқып беріп жатырсыз? Ниетіңіз не құран оқып беріп жатқан кезде? Егер соның бір қиын тебені болатын болса, соны көздеп, соны бермей қалған кезде көңіліңіз түсіп, настроениеңіз болмай, сондай бір хал кешкен болсаңыз, онда сіз дүниені Алланың құлшылығымен тауып жатқан адам боласыз. Дүниені Алланың құлшылығымен тауып жатқан адам боласыз. Имам Мухаммед аль-Газали рахмаһуллах жақсы бір адамға көрді, сондай бір таразылар береді өзін таразылауға. Яғни мысал, енді бұл жерде біз діни қызметкерлер болғаннан кейін бұл біз үшін өте маңызды нәрсе. Құран оқитын бөлме бар. Адамдар әйтеуір мешіттен үзіліп қалмасын, әйтеуір мұсылман екенін ұмытпасын деп Құран оқитын бөлмеге келеді, Құран оқып береді. Бірақ егер сол Құран оқитын бөлмеге кіріп бара жатқан адамға сен бір сағат отыр, бірақ бір сағатта саған бір адам бір тиын бермейді десе, сол адам қандай құлшыныспен кіреді? Кіреді ме, кірмейді ме? Егер әлгі дін қызметкері кірмейтін болса, онда оның ниеті дүние. Ал дүние үшін оқылған құлшылық Құраннан сауап бола ма? Бұл бір жағынан адамда қалыпты алдау болады. Яғни сонша жыл құлшылық жасадық деп, сонша жыл адамдарға уағыз айттық деп, сонша жыл имамдыққа өттік деп бір сауап жинадық деген оймен Алла Тағаланың алдына барсақ, бірақ Алла субханаһу ва тағала айтқандай, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ол амалдар шаң тозаңға айналып кететін болса, біз есік шелектен су тасып жүрген болса, онда ертең Алла Тағаланың алдына барғанда біздің халіміз қандай өкінішті, халіміз қандай ауыр. Біздің өкінішке орай амалдарымыз рияға толы деп, рия үшін жасаймыз. Адамдар үшін бір адамға пәтуаны былай айтсақ, екінші бір адам әйтеуір көмектесіп тұрған басқа адам болса, оның көңіліне қарай аласақ, онда біз тағы да сол Алланың дінін арзан бағаға сатып жатқан адамдар боламыз. Ал бұның бәріне көңіл бөлу үшін бізде осы тәзкиятул нәфс, нәпсін тәрбиелеу, жан тәрбиесі керек. Ықыласымызды жаңартуымыз керек, ниеттерімізді қайта дұрыстауымыз керек, амалдарымызда рия бар ма, рия жоқ па, риядан құтылу жолын қарастыру керек. Себебі басқа адамдар, яғни басқа саладағы адамдар, егер жұмысын істеп жатқан кезде ниеті Алла разылығы үшін болмаса, ол ние ісі харам болмаса, ол адам күнә алмайды. Яғни саудада тұрған адам, саудасы адал, ниет Алла разылығы үшін емес, дүние табу үшін, бұл адам күнә алмайды. Себебі мубах болған нәрседе ниетің Алла разылығы үшін болмаса, ол күнә болмайды. Ниетің Алла разылығы үшін болатын болса, онда ол сауап болады сен үшін. Имамдарымыз айтады, яғни мубах істі дұрыс ниетпен істесең, ол сен үшін құлшылық ретінде жазылады деп. Бірақ құлшылық ниетінде жасамасаң, онда ол саған күнә болмайды. Сол үшін де дүние істерінде рия жасауды ғұламаларымыз рұқсат деді. Яғни құлшылықты рия ниетінде жасауға болмайды, бірақ сен адамдар көрсін деп әдемі киінсең, адамдар көріп мені мақтасын деп, ой мынау дене бітім мықты екен деп бағанағы спорт залға баратын болсаң, бұл құлшылық емес. Сенің істеп жатқан ісің харам болып есептелмейді. Сен адамдардың мақтауына қол жеткізгің келіп жатыр, бірақ мубах істермен қол жеткізіп жатырсың. Адам өзінің бойында бар болған нәрсені айтып мақтана алады, көрсете алады. Егер ол құлшылық болмаса, онда ол күнә болмайды. Юсуф алейхиссалам: "Иджални аля хазаинил ард, инни хафизун алим." Мені қазынаның басшысы ет, ана қамбаның, астықтың басшысы ет, мен оны сақтай аламын, оның маманымын деді. Себебі бұл, яғни бір мамандықты игеру бұл мұбах болғаныз. Ана адамдар, жай жүрген адамдар, өзінің күнделікті қызметін Алла разылығы үшін істемейтін болса, басқа ниетпен істейтін болса, оларға күнә болмайды. Ал бірақ біздің қызметіміз бұл тікелей құлшылыққа байланысты. Біздің ниетіміз басқа, құлшылығымыз басқа ниетпен болатын болса, ол мейлі мұбах іске қол жеткізу үшін болатын болса, ниетіміз. Онда біз Алла Тағаланың алдында күнә аламыз. Алла Тағаланың алдында біз күнә аламыз. Бірақ өкінішке орай кейде осы нәрсені ұмытып кетеміз. Адамдарға ақиретің бар, тозақ бар, дайындал, әрекетін жаса дейміз. Бірақ өкінішке орай сол нәрсе өзімізге қатысы жоқ сияқты. Біздің іс-әрекетіміз, яғни құлшылық, біздің міндетіміз тікелей құлшылыққа байланысты. Намаз өткізіп беру, Құран оқып беру, адамдарға Құран үйрету. Егер осы нәрселерде ниетіміз дұрыс болмайтын болса, онда біз тікелей күнә табамыз. Сол үшін де бұл өте ауыр жауапкершілік. Ал егер осы жауапкершіліктің деңгейінде болатын болса, осы жауапкершілікті сезініп, құлшылық ниетінде жасап, дінді Алла разылығы үшін адамдарға жеткізетін болсақ, онда Алла Тағала бізге сондай үлкен мүмкіндік берді. لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ басқа бір риуаятта خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Яғни бір адамды Алла Тағала сенің себебіңмен хидаятқа бастайтын болса, бұл бүкіл дүниеден сен үшін хайырлы. Алла Тағала сенің алдыңа әр жұмада қанша мың адамды әкеп қойды, саған мүмкіндік беріп қойды. Егер сенің ниетің дұрыс болып, сол жүректен шыққан сөзің бір адамның жүрегіне кіріп, сенің себебіңмен хидаят табатын болса, онда сен қандай бақытты адамсың? Қанша адамдарды хидаятқа бастай аласың? Қанша сауап бар? Бұндай мүмкіндікті Алла басқа ешкімге берген жоқ. Имамға берді бұл мүмкіндікті. Бір адам бір сөзіңе қарсы келместен сенің алдыңда отырып, жарты сағат, бір сағат бойы уағызын тыңдайды. Қанша адамдарға дінді жеткізуге Алла Тағала саған мүмкіндік берді. Кез келген саланың адамдарын саған беріп қойды. Кейін ол адам басқа біреуге тағы да барып дінді жеткізетін болса, ол басқа біреуге жеткізетін болса, соның барлығының сауабы саған жазылып тұрады. Бірақ ол үшін ниетің дұрыс болды. Ниетің дұрыс болса, Алла разылығын мақсат тұтсаң, онда бұл қызметтен абзал қызмет жоқ. Себебі бұл қызмет пайғамбардың қызметі. Пайғамбар осы михрабта тұрды, пайғамбар осы минбарда тұрды. Сол пайғамбардың михрабын, минбарын біз өзімізге мирас етіп алып қалдық. Ертең Алла Тағаланың алдында сол сөзді аламыз. Оның жауапкершілігі де ауыр. Бірақ сол жауапкершіліктің деңгейінде болатын болсақ, оның Алла Тағаланың алдында сауабы да ұлы болады. Әл-уляма уарататул әмбия. Ғұламалар пайғамбарлардың мирасқорлары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы дінді жеткізуді, білімді мирас етіп қалдырды. Ал біз сол пайғамбарымыздың мұрагерлері боламыз. Ондай болатын болса, имамдық бұл ғалымдарымыз айтқандай мақамы тәклиф және мақамы тәшриф. Жауапкершілікті жүктейтін қызмет. Екінші жағынан мақамы тәшриф. Егер шынында да имам деген атқа лайық болатын болса, ол адамды шарапатты ететін, ұлы ететін қызмет болып табылады. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге иншалла осы қызметтің деңгейінде болып, қызметтің жауапкершілігін сезініп, адамдарды хидаятқа жеткізуді ниет еткен, Алла разылығы үшін қызмет еткен адамдардан болуымыз нәсіп етсін. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге иншалла сондай тақуалы, сәлем жүректі нәсіп етсін. Алла бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдик, әшһаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.